Gaza, todisteet dolus specialis mens rea kansanmurhasta. Jopa Israelin kiihkeimmät puolustajat eivät enää kiistä, että maan toimet Gazassa täyttävät kansanmurhakäyttäytymisen kynnyksen. Actus Reus vuoden 1948 kansanmurhasopimuksen mukaisesti. Kokonaisia perheitä on tuhottu, elintärkeää infrastruktuuria on tarkoituksellisesti hävitetty ja perustarpeita on järjestelmällisesti evätty yli 2 miljoonalta ihmiseltä. Jäljelle jäävä kysymys, se, joka erottaa kansanmurhan pelkistä joukkojulmuuksista, on aikomuksen kysymys, tekikö Israel nämä teot tarkoittaen tuhota, kokonaan tai osittain, Gazan palestiinalaiskansan sellaisenaan. Kansanmurhasopimus ei määrittele, miten tämä aikomus dolus specialis tulee todistaa. Kansainvälinen oikeuskäytäntö kuitenkin tekee niin. Nürnbergin oikeudenkäynneistä Ruandan kansainväliseen rikostuomioistuimeen ICTR ja maailman tuomioistuimen IKI uraauurtaviin päätöksiin asti tuomioistuimet ovat johdonmukaisesti tunnustaneet, että aikomus voidaan päätellä. Kriteereihin kuuluvat tekojen järjestelmällinen luonne, hallituksen virkamiesten julkiset tai yksityiset lausunnot ja vahvistus ideologian, propagandan tai kiihotuksen estämisen laiminlyönnin kautta. Tämä essee soveltaa näitä kriteerejä. Se osoittaa, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansanmurhan laillisen määritelmän, ei pelkästään tuhon laajuuden vuoksi, vaan katkeamattoman ideologisen linjan kautta. Vuosisadan pituinen eliminoiva retoriikka varhaisista sionistijohtajista nykyisiin hallituksen ministereihin. Tämä ei ole äskettäinen poikkeama, vaan pitkäaikaisen poliittisen hankkeen huipentuma. Israel täyttää vähintään 4/5 kansanmurhasopimuksen artiklaissa luetellusta kiellettyistä teoista ja mahdollisesti kaikki 5 vilpittömän teleologisen tulkinnan kautta. Mutta vuosikymmenten rankaisematon kiihotus, supremasistisen ideologian institutionaalinen normalisointi ja tuhoamispolitiikan kodifiointi, selkeimmin esimerkkinä vuoden 2024 Knessetin kirje, tekevät aikomuksesta kiistattoman. Kansanmurharikos ei vaadi tekijöiden julistavan tarkoitustaan, mutta tässä tapauksessa he ovat tehneet niin. Kansanmurhasopimus, oikeudelliset kriteerit ja 5 kiellettyä tekoa. Artikla I:n mukaan kansanmurhasopimuksessa kansanmurha tarkoittaa seuraavia tekoja, jotka on tehty tarkoituksena tuhota, kokonaan tai osittain, kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä sellaisenaan. 1. Ryhmän jäsenten tappaminen. 2. Vakavan fyysisen tai henkisen vahingon aiheuttaminen ryhmän jäsenille. 3. Ryhmälle tarkoituksellisesti asetettu elinolosuhteiden aiheuttaminen, jotka on laskettu johtamaan sen fyysiseen tuhoamiseen, kokonaan tai osittain. 4. Toimenpiteiden asettaminen, jotka on tarkoitettu estämään syntymät ryhmän sisällä. 5. Ryhmän lasten pakotettu siirto toiseen ryhmään. Israelin toimet Gazassa täyttävät selvästi 4/5 kriteeristä kiistatta ja mahdollisesti 5. teleologisen tulkinnan kautta. Dolus specialis -todisteet, oikeudelliset ennakkotapaukset ja todistusstandardit. Kansainvälinen oikeus tunnistaa useita kansanmurha-aikomuksen muotoja. Selkeä, lausunnot tai asiakirjat, jotka avoimesti julistavat tuhoamisaikomuksen. Päätelty, järjestelmällisistä toimista, jotka kohdistuvat ryhmään. Vahvistettu, propagandan, ideologian tai kiihotuksen estämisen laiminlyönnin kautta. Ennakkotapauksiin kuuluvat. Akayesu ICTR, aikomus voidaan päätellä kontekstista ja koordinoiduista toimista. Krsti Kikty, Srebrenikan verilöyly luokiteltiin kansanmurhaksi huolimatta rajallisesta laajuudestaan. Bosnia vastaan Serbia IKI, valtioilla on velvollisuus estää ja rangaista kiihotusta, aikomus voidaan päätellä toistuvasta toimimattomuudesta. Israel ei ole vain epäonnistunut kiihotuksen estämisessä, se on institutionalisoitunut ja palkinnut sitä. Dolus specialis päätelty teoista historiallisia normeja vastaan. Kansanmurha-aikomus dolus specialis voidaan päätellä järjestelmällisestä käyttäytymisestä, erityisesti kun se kohdistuu ylivoimaisesti suojattuun siviiliväestöön. Israelin toiminta Gazassa, vaikka sitä tarkasteltaisiin sen omilla ehdoilla, ylittää kaukana kaiken, mitä modernissa sodankäynnissä on nähty. Jokaisella alueella siviilien kohdistaminen, infrastruktuurin tuhoaminen, räjähteiden määrä ja piirityksen kesto, Israelin teot erottuvat historiallisesti äärimmäisinä ja oikeudellisesti tuomittavina. Tarkoituksellinen siviilien kohdistaminen. Jopa IDFAn omien sisäisten arvioiden mukaan, jotka vuotivat äskettäin lehdistölle, 83% Gazassa tapetuista oli siviilejä ja lähes puolet oli lapsia. Tämä luku on raskauttava paitsi sen laajuuden vuoksi, myös siksi, että se tulee itse IDFiltä, sotilasapparaatilta, joka tunnetaan siitä, että se luokittelee jokaisen taisteluikäisen miehen taistelijaksi ja väittää rutiininomaisesti yhteyksiä Hamasiin ilman todisteita. Tämä siviilikuolemien taso ylittää kaikki modernit konfliktit, mukaan lukien Afganistanin, Irakin ja Syyrian, joissa siviiliuhrien osuus oli huomattavasti pienempi. Yksi tilastollisesti kiistaton osoitus tarkoituksellisesta kohdistamisesta on toimittajien joukkomurha. Vuoden 2025 puoliväliin mennessä yli 250 toimittajaa on tapettu Gazassa 7. lokakuuta 2023 jälkeen. Tämä on enemmän kuin missään muussa konfliktissa historiankirjoissa, mukaan lukien maailmanlaajuiset sodat ja vuosikymmenten kapinat. Toimittajien kuolleisuus Gazassa ylittää 130 vuodessa, kun taas useimmissa sodissa tämä luku tuskin ylittää yksinumeroisia lukuja. Tilastollisesti tämä tuottaa Z-pisteen yli 96, mikä tekee satunnaisista onnettomuuksista matemaattisesti epätodennäköisiä. Yhdessä Israelin yleisen ulkomaisen lehdistön kiellon kanssa Gazassa tämä viittaa vahvasti siihen, että nämä tappamiset eivät ole satunnaisia, vaan järjestelmällisiä, tarkoitettu hiljentämään todistajat. Ennennäkemätön siviili-infrastruktuurin tuhoaminen. Gaza on nykyään maailman järjestelmällisesti tuhotuin kaupunkiympäristö. Satelliittikuvat ja YK:n virastojen, ihmisoikeusjärjestöjen ja Maailman terveysjärjestön kenttäraportit vahvistavat, että yli 70% kaikista siviilirakennuksista, kodit, asunnot, sairaalat, koulut, moskeijat, maatalousalueet, on tuhottu tai tehty asumiskelvottomiksi. Pelkästään sairaaloiden kohdistaminen ei löydä vertailukohtaa modernista historiasta, kymmeniä suuria laitoksia on isketty toistuvasti, mukaan lukien Al-Shifa, Al-Quds, Nasser ja Kamal Adwan, joista monet on täysin tasoitettu. Vedenpuhdistuslaitokset, jätevedenpuhdistuskeskukset, aurinkopaneelit, leipomot ja ambulanssisaattueet ovat myös järjestelmällisesti olleet kohteina. Kontekstissa, jossa Gaza on eristetty ilman mahdollisuutta tuoda kriittisiä resursseja, tämä tuhoaminen ei ole pelkästään taktista, se muodostaa tahallisen elinolosuhteiden asettamisen, joka on laskettu tuhoamaan kansa, kokonaan tai osittain. Kansainväliset tarkkailijat, mukaan lukien YK, WHO, IPC ja WFP, ovat kaikki yksiselitteisesti todenneet, että nälänhätä käytetään sodan aseena, räikeä rikkomus kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansanmurhakäyttäytymisen tunnusmerkki. Räjähteiden määrä ylittää kaikki historialliset ennakkotapaukset. Lokakuun 2023 ja vuoden 2025 puolivälin välillä Israel pudotti arviolta 100 000 tonnia räjähteitä Gazaan. Tämä vastaa suunnilleen 7 kertaa Hiroshiman pommin voimaa. Ja kun Lontoon, Dresdenin ja Tokion pommitukset kestivät vuosia tai tapahtuivat totaalisten sotien aikana, Gazan tuhoaminen tapahtui vain 18 kuukaudessa ja rajoitetulla alueella, joka on pienempi kuin kolmannes Lontoon koosta. Koskaan modernissa historiassa ei näin tiheästi asutettu väestökeskus ja näin eristetty ole altistunut tällaiselle tulivoimalle. Jopa toisen maailmansodan palopommitusten aikana tällaista tuhoa ei kohdistettu yhteen ainoaan enklaviin ilman siviilien pakomahdollisuutta. Pisin ja täydellisin piiritys modernissa ja muinaisessa historiassa. Koko historian ajan piirityksiin on tyypillisesti sisältynyt ainakin minimaalinen elämänlanka selviytymiselle. Natsien Leningradin piirityksen 1941-44 aikana Neuvostoliitto toimitti kaupunkiin apua Ladoga-järven kautta. Stalingradissa 1942-43 tarvikkeet ja vahvistukset ylittivät Volga-joen tulituksen alaisena. Jopa Sarajevossa 1992-96 salakuljetustunnelit ja YK:n ilmasillat mahdollistivat ruoan, lääkkeiden ja siviilien virtauksen, vaikkakin vaikeuksin. Sitä vastoin Gazan piiritys on täydellinen. Vuodesta 2007 lähtien Israel on kontrolloinut kaikkia rajoja, ilmatilaa ja meriyhteyttä, kieltäen ruoan, polttoaineen, lääkkeiden ja rakennusmateriaalien tuonnin. Lokakuusta 2023 lähtien saarto on eskaloitunut täydelliseksi piiritykseksi, ei sisään eikä ulospääsyä, ei toimivia rajanylityspaikkoja, ei ilmakäytävää eikä humanitaarista elämänlankaa. Jopa leipomot, aurinkopaneelit ja telttaleirit on tarkoituksellisesti pommitettu. Maaliskuussa 2025 Israelin hallitus vahvisti politiikkansa nollapääsystä tavaroihin, mukaan lukien nimenomaan ruoka ja vesi. Gaza pitää ennätystä modernin historian pisimmästä jatkuvasta piirityksestä 18 vuotta ja kaikkien aikojen täydellisimmästä dokumentoidusta piirityksestä, muinaisesta tai modernista. Koskaan aiemmin ei 2,3 miljoonan asukkaan väestöä, joista puolet lapsia, ole eristetty maailmasta, pommitettu hellittämättä ja evätty perustarpeet näin pitkään. Johtopäätös, selviytymisen ihme. Laillisesti ei ole tarpeen ääneen lausua aikomusta tuhota ryhmä sellaisenaan, kun se on niin selvästi kirjoitettu sotilaallisen kampanjan logiikkaan. Mutta Gazassa jopa tämä verho on pudonnut, käytös vastaa kaavaa ja retoriikka vahvistaa tarkoituksen. Se, että Gazassa on yhä elossa olevia ihmisiä, ei ole Israelin vapautus, se on ihme. Laillisesti tämä ihme ei voi viedä huomiota siitä, mitä laki jo tekee selväksi, tämä on kansanmurha, käytöksen ja aikomuksen perusteella. Vuosisadan rankaisematon kiihotus, lainaukset aikajärjestyksessä. Kuten Akaesu-tapauksessa, Bosnia vastaan Serbia ja muissa kansainvälisissä tapauksissa on tunnustettu, kansanmurha-aikomus voidaan päätellä myös virkamiesten julkisista ja yksityisistä lausunnoista, erityisesti kun näitä lausuntoja ei tuomita, vaan ne institutionalisoituvat ja palkitaan. Kansanmurhasopimuksen mukaan allekirjoittaneilla valtioilla on velvollisuus paitsi pidättyä kansanmurhasta, myös estää ja rangaista suoraa ja julkista kiihotusta kansanmurhaan. Israel on tehnyt päinvastoin. Kansanmurhaan kiihottaminen ei ole pelkästään rutiininomaista ja normalisoitua Israelin poliittisessa diskurssissa, se on avointa korkean tason ministereiden, Knessetin koalition jäsenten, sotilasupseerien ja vaikutusvaltaisten mediapersoonien levittämää, usein käyttämällä teologista tai eliminoivaa kieltä. Tämä ei ole sattumaa. Se heijastaa poliittista ilmastoa, jossa kutsut joukkotuhontaan eivät ole vain siedettyjä, vaan ne toimivat poliittisen etenemisen edellytyksinä. Alla olevat lainaukset eivät kuvaa yksittäisiä purkauksia, vaan johdonmukaista, ideologisesti juurtunutta kiihotusmallia. Israelin hallitus ei ole tehnyt mitään ponnisteluja näiden lausuntojen rankaisemiseksi tai edes etääntymiseksi niistä, päinvastoin, monet mainituista henkilöistä on ylennetty kabinettitehtäviin, valittu uudelleen Knessetiin tai nimitetty keskeisiin puolustusasemiin. Tämä systeeminen epäonnistuminen kiihotuksen estämisessä tai rankaisemisessa, sopimuksen artikla ICN vastaisesti, ei ole pelkkää huolimattomuutta, se on institutionaalinen kansanmurhaideologian hyväksyntä. Meidän on yritettävä siirtää köyhä väestö rajan yli tarjoamalla heille työtä kauttakulkumaissa, samalla kun eväämme heiltä kaiken työn omassa maassamme. Theodor Herzl, 12. kesäkuuta 1895, poliittisen sionismin perustaja, kirjoitettu päiväkirjamerkintä. Meidän on karkotettava arabit ja otettava heidän paikkansa. Jos meidän on käytettävä voimaa. Meillä on voimaa käytettävissämme. Palestiinalaisten pakotettu siirto. Voisi antaa meille jotain, mitä meillä ei ole koskaan ollut. David Ben-Gurion, 5. lokakuuta 1937, Israelin ensimmäinen pääministeri, kirjoitettu kirje pojalleen. Kummallekaan kansalle ei ole tilaa. Yksikään kylä, yksikään heimo ei saa jäädä. Arabien on mentävä, mutta siihen tarvitaan sopiva hetki, kuten sota. Josef Weitz, 20. joulukuuta 1940, juutalaisen kansallisrahaston maanosaston johtaja, kirjoitettu raportti. Meidän on hävitettävä heidät palestiinalaiskylät. David Ben-Gurion, 1948, Israelin ensimmäinen pääministeri, julkinen puhe Nakban aikana. Israel allekirjoitti kansanmurhasopimuksen 17. joulukuuta 1949 ja ratifioi sen 9. maaliskuuta 1950. Sopimuksen artikla I tekee paitsi kansanmurhasta itsestään, myös suorasta ja julkisesta kiihotuksesta kansanmurhaan rangaistavan rikoksen. Vuonna 1977 Israel hyväksyi rangaistuslain, muutos numero 39, joka integroi kansainväliset rikokset kansalliseen lainsäädäntöön. Kohdat 144b ja 144c kriminalisoivat kiihotuksen rasismiin ja väkivaltaan. Teoriassa kansanmurhaan kiihottaminen kuuluisi tämän oikeudellisen kehyksen piiriin. Koko Gazan kaistan valloitus ja kaikkien taistelujoukkojen ja heidän tukijoidensa tuhoaminen. Gazasta on tehtävä Dresden. Tuhoa Gaza nyt. Kaikki gazalaiset on tuhottava. Moshe Feiglin, elokuu 2014, entinen Knessetin jäsen ja äärioikeistolainen johtaja, julkaistu suunnitelma ja haastattelu. Tasoittaa Gazan maan tasalle. Ilman armoa. Tällä kertaa ei ole tilaa armolle. Gaza pitäisi tasoittaa maan tasalle, ja jokaista heidän tappamaansa kohden tappakaa 1000. Revital Gottlieb, 7. lokakuuta 2023, Israelin Knessetin jäsen Likud, postaus X:ssä. Nakba nyt. Nakba, joka varjostaa vuoden 1948 Nakban. Me muutamme Gazan raunioiksi. Ariel Kalner, 8. lokakuuta 2023, Israelin Knessetin jäsen Likud, postaus X:ssä. Olen määrännyt Gazan kaistan täydellisen saarron. Ei sähköä, ei ruokaa, ei polttoainetta. Kaikki on suljettu. Taistelemme inhimillisiä eläimiä vastaan ja toimimme sen mukaisesti. Olen vapauttanut kaikki rajoitukset. Me eliminoimme kaiken. Yoav Gallant, 9. lokakuuta 2023, Israelin puolustusministeri, julkinen puhe. Koko Gazan siviiliväestöä käsketään lähtemään välittömästi. He eivät saa pisaraakaan vettä tai yhtä ainutta akkua ennen kuin he jättävät maailman. Yksikään sähkövirta ei kytketä päälle, yksikään vesihana, yksikään polttoainerekka. Israel Katz, 12. lokakuuta 2023, Israelin energiaministeri, postaus X:ssä. Se on kokonainen kansakunta, joka on vastuussa. Tämä retoriikka siitä, että siviilit eivät tiedä, eivät ole osallisia, ei ole täysin totta. Gazassa ei ole viattomia. Isaac Herzog, 13. lokakuuta 2023, Israelin presidentti, lehdistötilaisuus. Ainoa asia, joka Gazaan tulisi päästää, on satoja tonneja räjähteitä ilmavoimilta, ei unssia humanitaarista apua. Itamar Ben-Gvir, 17. lokakuuta 2023, Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri, postaus X:ssä. Nyt on aika tuomiopäivän aseen käyttöön. Ei naapuruston tasoittamiseen. Murskatkaa ja tasoittakaa Gaza. Polttakaa Gaza nyt, ei vähempää. Ilman nälkää ja janoa emme rekrytoi yhteistyökumppaneita. Tally Gottlieb, 10. lokakuuta 2023, Israelin Knessetin jäsen Likud, postaus X:ssä. Teidän on muistettava, mitä Amalek on tehnyt teille, sanoo pyhä Raamattumme. Me muutamme Gazan autioiksi saareksi. Benjamin Netanyahu, 28. lokakuuta 2023, Israelin pääministeri, televisioitu puhe. Pyyhi Gaza maan päältä. Meidän on pyyhittävä Amalekin muisto. Galit Distel Atbarian, 1. marraskuuta 2023, entinen Knessetin jäsen ja ministeri Likud, postaus X:ssä. Me käynnistämme nyt Gazan Nakban. Gazassa ei ole viattomia. Avi Dichter, 11. marraskuuta 2023, Israelin maatalousministeri ja entinen Shin Betin päällikkö, televisiohaastattelu. Yksi vaihtoehdoista on pudottaa ydinpommi Gazaan. rukoilen ja toivon sitä. Gazassa ei ole osallistumattomia siviilejä. Pohjois-Gaza on kauniimpi kuin koskaan. Kaiken räjäyttäminen on upeaa. Amichai Eliyahu, 5. marraskuuta 2023, Israelin perintöministeri, radiohaastattelu ja postaus X:ssä. Vakavat epidemiat Gazan kaistalla tuovat meidät lähemmäs voittoa. Gazasta tulee paikka, jossa yksikään ihminen ei voi olla olemassa. Giora Eiland, 19. marraskuuta 2023, eläkkeellä oleva IDFän kenraalimajuri ja entinen kansallisen turvallisuusneuvoston päällikkö, julkaistu kolumni Yediot Ahronothissa. Olen henkilökohtaisesti ylpeä Gazan raunioista ja siitä, että jokainen lapsi, jopa 80 vuoden kuluttua, kertoo lapsenlapsilleen, mitä juutalaiset tekivät. Meidän on löydettävä tapoja gazalaisille, jotka ovat tuskallisempia kuin kuolema. Mai Golan, 12. joulukuuta 2023, Israelin sosiaalisen tasa-arvon ja naisten edistämisen ministeri, puhe Knessetissä ja konferenssipuhe. Pyyhi Gaza maan päältä. Gaza on poltettava. Nyt meillä kaikilla on yksi yhteinen tavoite, pyyhkiä Gazan kaista maan pinnalta. Nissim Vaturi, 10. tammikuuta 2024, Knessetin varapuhemies Likud, radiohaastattelu. Tammikuussa 2024 kansainvälinen tuomioistuin IKI antoi oikeudellisesti sitovia väliaikaisia toimenpiteitä, mukaan lukien kiihotuksen estäminen ja rankaiseminen kansanmurhaan. Ei ole puoliväliä ratkaisuja. Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat, täydellinen tuhoaminen. Tulee pyyhkiä Amalekin muisto taivaan saattaa olla oikeutettua ja moraalista nälkiinnyttää 2 miljoonaa ihmistä. Gaza tuhotaan täysin. He lähtevät suurin joukoin kolmansiin maihin. Yksikään vehnänjyvä ei pääse Gazaan. Bezalel Smotrich, 29. huhtikuuta 2024, Israelin valtiovarainministeri, julkinen puhe Mimouna tapahtumassa. Tänään toimme huthien ylle pimeyden vitsauksen. Seuraavaksi esikoisten vitsaus. Israel Katz, 24. elokuuta 2025, Israelin puolustusministeri, postaus X:ssä. Propagandan kehys, normalisoitu viha, indoktrinaatio ja eliminaatioideologia. Kansainvälisessä oikeudessa kansanmurha-aikomus dolus specialis voidaan päätellä paitsi tehtyjen tekojen laajuudesta ja järjestelmällisestä luonteesta, myös tukevista todisteista, kuten propagandasta, ideologiasta ja kiihotuksen estämisen tai rankaisemisen laiminlyönnistä. Tämä periaate on vakiintunut oikeuskäytännössä, AKYSU-päätöksestä ICTR, joka mainitsi vihapuheen laajan leviämisen todisteena aikomuksesta, Bosnia vastaan Serbia IKI, tapaukseen, jossa toistuva valtion toimimattomuus tunnetun kiihotuksen edessä tuki kansanmurha-aikomuksen toteamista. Israelissa nämä tukevat todisteet eivät ole marginaalisia, ne ovat keskeisiä. Iskulause kuolema arabeille ei ole marginaalista retoriikkaa. Se on laajalti siedetty ja virallisesti saattu taisteluhuuto, joka toistetaan vuosittain Jerusalemin lippumarssilla, tapahtumassa, jonka Israelin poliisi on hyväksynyt ja suojelee, ja joka pidetään miehitetyssä Itä-Jerusalemissa. Kaukana tuomitsemisesta tällainen puhe normalisoidaan julkisessa diskurssissa, se kaiku koulupihoilla, jalkapallostadioneilla ja nationalistisissa kokoontumisissa. Vielä tärkeämpää on, että sionismin ideologinen rakenne, sellaisena kuin se toimii Israelin valtion instituutioissa, on kyllästetty supremasistisilla olettamuksilla, että palestiinalaiset ovat demografinen uhka, eksistentiaalinen vihollinen tai epäinhimillinen este juutalaiselle suvereniteetille. Tämä ideologinen kehys ei ole piilevä, se on avointa opetusta, vahvistettua ja aseistettua. Merkittävät Israelin virkamiehet viittaavat rutiininomaisesti palestiinalaisiin inhimillisinä eläiminä Amalekkina tai hyönteisinä, jotka on hävitettävä. Nämä eivät ole lipsahduksia, ne ovat järjestelmällisiä ja sanktioituja kiihotuksia kansanmurhaväkivaltaan. Lukuisat entisten sionistien ja israelilaisten ilmiantajien todistukset kuvaavat indoktrinaatiota, joka alkaa varhaislapsuudessa, jossa palestiinalaisia ei kuvata naapureina tai oikeuksia omaavina ihmisinä, vaan vaarallisina hyökkääjinä. Entiset IDFn sotilaat, opettajat ja entiset nationalistit ovat todistaneet kasvaneensa pelon, oikeutuksen ja dehumanisoinnin kulttuurissa, opetettuina siihen, että IDF on olemassa suojelemaan juutalaisia tuholta, ja että myötätunto palestiinalaisia kohtaan on petoksen muoto. Järjestöt kuten Breaking the Silence sekä toimittajat ja entiset sotilaat raportoivat, että sotilaskoulutus vahvistaa näitä ideoita, kuvailee palestiinalaisten elämää kulutettavana ja sotarikoksia laillisina taktiikoina. Teologisten kuvien käyttö Amalek raamatullinen kosto esikoisten vitsaus juurruttaa tämän ideologian entisestään narratiiviin uskonnollisesti sanktioidusta tuhosta. Kaikki tämä täyttää ja todennäköisesti ylittää tukevien todisteiden standardin kansanmurha-aikomukselle, joka on vakiintunut kansainvälisessä oikeuskäytännössä. Kun propaganda on kaikkialla läsnä, ideologia institutionalisoitu ja kiihotus ei rangaista eikä rajoiteta, se muodostaa kansanmurhan ideologisen infrastruktuurin. Kaikkien todistusstandardien yläpuolella Knessetin kirje suorana politiikan tunnustuksena. 31. joulukuuta 2024 päivätty Israelin ulko- ja puolustuskomitean jäsenten kirje on todennäköisesti selkein ja yksiselitteisin poliittinen asiakirja, joka osoittaa kansanmurha-aikomuksen, minkään valtion tuottama sitten Nürnbergin oikeudenkäyntien ja Wannseen konferenssin. Kun aiemmat kansanmurhat vaativat syyttäjiä päättelemään aikomuksen koodatusta kielestä tai epäsuorasta suunnittelusta, tämä kirje ei jätä tilaa epäselvyydelle, se vaatii avoimesti, että IDF tuhoaa energia-, ruoka- ja vesihuollon infrastruktuurin, asettaa kuolettavia piirityksiä ja eliminoi kaikki henkilöt, jotka eivät näytä valkoista lippua. Päiväys 31. joulukuuta 2024. Vastaanottaja, puolustusministeri Israel Katz. Aihe, operaatiosuunnitelma Gazan kaistalla. Arvoisa herra. Me, ulko- ja puolustuskomitean jäsenet, kirjoitamme teille pyytäen, että harkitsette uudelleen Gazan kaistan taisteluiden operaatiosuunnitelmaa tähänastisten vakavien tulosten ja jatkamisen näkymien valossa. Selitämme seuraavassa. Operatiivinen toiminta Gazan kaistalla, sellaisena kuin se esiteltiin meille ulko- ja puolustuskomiteassa entisen puolustusministerin toimesta ennen maahyökkäyksen alkua 27. lokakuuta 2023 ja kuten sitä on sen jälkeen toteutettu kentällä, ei salli poliittisen johdon määrittelemien sotatavoitteiden saavuttamista, Hamasin hallinnollisten ja sotilaallisten kykyjen romahtaminen. Näitä tavoitteita ei ole tähän mennessä saavutettu, vaikka kyseessä on pieni alue ja vihollisella ei ole modernin armeijan työkaluja tai kykyjä. Kuten esikuntapäällikkö on julkisesti todennut, IDF toimii kohdennettujen hyökkäysten kautta, menetelmä, josta puuttuu tämän tyyppisen sissisodan keskeinen komponentti, kontrolli. Tehokas kontrolli alueen ja väestön suhteen on ainoa perusta vihollisen tukikohtien puhdistamiselle Gazan kaistalta, päätöksen ja voiton saavuttamiselle, eikä pysähtymiselle ja uuvutussodalle, jossa pääasiallisesti uupuva osapuoli on Israel. Siksi lähetämme sotilaamme yhä uudelleen ja uudelleen kortteleihin ja kujille, jotka on jo monta kertaa vallattu, paikkoihin, joissa IDFn ylin johto julisti Hamasin pataljoonien hajotetun ja tuhotun, ja jotka oli puhdistettu vihollisesta, mutta samoissa paikoissa maksamme kauhean ja sietämättömän hinnan verellä. 6. lokakuuta 2024 alkaen alkoi toinen operaatio Gazan kaistan pohjoisosassa, Mefalsim Akselin eteläpuolella, joka sisälsi väestön saartamisen ja evakuoinnin etelään. Me kaikki toivoimme, että tämä merkitsisi sotilaallisten toimien alkua, jotka toisivat tarvittavan muutoksen, mutta näyttää siltä, että tätä toimintaa ei toteuteta oikein. Toisin sanoen, saarron ja humanitaarisen evakuoinnin jälkeen IDF ei kohtele jäljelle jääneitä vihollisina, kuten kansainvälisessä oikeudessa ja kaikissa länsimaiden armeijoissa on tapana, ja vaarantaa jälleen sotilaidemme hengen menemällä tiheille ja rakennetuille alueille. Saarron ja väestön evakuoinnin jälkeen IDFn ohjeiden tulisi olla selkeät. 1. Kaikkien energialähteiden tuhoaminen etäältä, polttoaine, aurinkolaitokset, putkistot, kaapelit, generaattorit ja niin edelleen. 2. Kaikkien ruokavarastojen tuhoaminen, varastot, vesi, vesipumput ja muut asiaan kuuluvat välineet. 3. Kaikkien alueella liikkuvien eliminointi etäältä, jotka eivät tule esiin valkoisen lipun kanssa tehokkaan piirityksen päivinä. Näiden toimien ja jäljelle jääneiden piirityspäivien jälkeen IDFän tulisi vähitellen siirtyä suorittamaan vihollisen tukikohtien täydellinen puhdistus. Tämä tulisi tehdä Gazan kaistan pohjoisosassa ja samalla tavalla jokaisella muulla sektorilla, saarto, väestön evakuointi humanitaariselle alueelle ja tehokas piiritys, kunnes vihollinen antautuu tai eliminoidaan kokonaan. Näin toimii jokainen armeija ja näin Israelin puolustusvoimienkin tulisi toimia. Huolimatta toistuvista kysymyksistä ja pyynnöistä ulko- ja puolustuskomiteassa emme ole saaneet tyydyttäviä vastauksia IDFän edustajilta komiteassa siitä, miksi he eivät toimi vaaditulla tavalla, miksi Hamasin tappio määritellään taisteluiden operatiiviseksi lopputilaksi ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat. Siksi pyydämme välitöntä puuttumistanne vastaamaan näihin kysymyksiin ja antamaan asianmukaisia ohjeita IDFlle päätöksen saavuttamiseksi ja lopettamaan sotilaidemme hengen vaarantaminen ilman perusteluja. CC. Pääministeri Benjamin Netanyahu. Ulko- ja puolustuskomitean puheenjohtaja MK Uli Edelstein. Allekirjoittajat. Amit Halevy, Likud, MK, Ulko- ja puolustuskomitea. Nissim Vaturi. Likud, Knessetin varapuhemies, ulko- ja puolustuskomitea. Ariel Kalner, Likud, MK, ulko- ja puolustuskomitea. Osher Shekalim, uskonnollinen sionismi, MK, ulko- ja puolustuskomitea. Svi Sukkot, uskonnollinen sionismi, MK, ulko- ja puolustuskomitea. Ohad Tal, uskonnollinen sionismi, MK, ulko- ja puolustuskomitea. Limor Sonhar Melech, juutalainen voima, MK, ulko- ja puolustuskomitea. Avraham Betzalel, juutalainen voima, MK, ulko- ja puolustuskomitea. Nämä ohjeet eivät ole pelkästään taktisia, ne muodostavat suunnitelman siviiliväestön tahalliselle tuhoamiselle ja sellaisenaan ylittävät laillisen kynnyksen kansanmurha-aikomuksen todistamiseksi minkä tahansa olemassa olevan kansainvälisen rikosoikeuden standardin mukaan. Kirjoittajat eivät ole matalan tason toimijoita tai marginaalisia ääriliikkeitä, he ovat valittuja lainsäätäjiä, jotka pitävät rooleja kansallisessa turvallisuuspolitiikassa. Heidän vaatimuksensa eivät ole metaforisia, ne hahmottavat erityisiä, peräkkäisiä menetelmiä väestön tuhoamiseen, jotka on nimenomaisesti muotoiltu valtion strategiaksi. Toisin kuin natsivirkailijat, jotka usein verhoutuivat kansanmurhan suunnitteluun eufemismeihin lopullinen ratkaisu, tämä kirje puhuu selkeästi. Se hahmottaa aikomuksen, menetelmän ja perustelun kirjallisesti Israelin hallituksen virallisella sinetillä. Mikään historian tuomioistuin ei ole vaatinut selkeämpiä todisteita. Tällaisen asiakirjan olemassaolo poistaa uskottavan kieltämisen mahdollisuuden. Se muuntaa sen, mikä muuten saatettaisiin nähdä epäsuorana todisteena kansanmurhasta, suoraksi todisteeksi poliittisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja ideologisesta perustelusta tuhoamistoimille. Kansainvälisen oikeuden mukaan tätä kirjettä tulisi pitää savuisena aseena, nimenomaisena tunnustuksena dolus specialis-aikomuksesta, joka on vahvistettu hallituksen korkeimmilla tasoilla. Johtopäätös, aikomus todistettu kohtuullisen epäilyksen ulkopuolella, velvollisuus toimia, ei vain tarkkailla. Kansanmurharikos vuoden 1948 sopimuksen mukaan edellyttää sekä kiellettyjä tekoja actus reus että aikomusta tuhota suojattu ryhmä kokonaan tai osittain dolus specialis. Kuten tämä analyysi on osoittanut, Israelin toiminta Gazassa täyttää kaikki 5 kiellettyjen tekojen kategoriaa, ja sen aikomus tuhota palestiinalaiset sellaisinaan ei ole vain pääteltävissä sen operaatioiden laajuudesta ja kohdistamisesta, se on selkeä sen retoriikassa, systeeminen sen instituutioissa ja kodifioitu sen politiikoissa. Todisteet, oikeudelliset, tilastolliset, sotilaalliset ja ideologiset, täyttävät kansainvälisen kohtuullisen epäilyksen ulkopuolella kynnyksen. Se, mitä Gazassa tapahtuu, ei ole epäselvä tai rajatapaus. Se on kansanmurha. kuten kansainvälinen tuomioistuin vahvisti tapauksessa Bosnia vastaan Serbia 2007, kaikilla valtioilla on positiivinen oikeudellinen velvollisuus estää kansanmurha sillä hetkellä, kun ne tulevat tietoiseksi vakavasta riskistä. Tämä velvollisuus ei rajoitu diplomaattiseen tuomitsemiseen tai taloudellisiin pakotteisiin. Ylivoimaisten todisteiden edessä valtiot ovat velvollisia ottamaan käyttöön kaikki kohtuullisesti saatavilla olevat toimenpiteet kansanmurhan pysäyttämiseksi, mukaan lukien, tarvittaessa, pakottavat toimenpiteet YK:n peruskirjan 5-luvun mukaisesti. Tämä sisältää vähintään lentokieltoalueen asettaminen Gazan ylle ilmapommitusten pysäyttämiseksi. Humanitaaristen käytävien ja avustustoimitusten helpottaminen, mukaan lukien sotilaallinen saattaminen tarvittaessa. Kampanjaan osallistuvien Israelin virkamiesten sanktioiminen ja eristäminen. Sotilaallisen ja taloudellisen avun keskeyttäminen Israelille asekaupan velvoitteiden mukaisesti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla. Kansainvälisten syytteiden tukeminen osallisia yksilöitä vastaan. Näiden toimenpiteiden laiminlyöminen altistaa valtiot vastuulle kansainvälisen oikeuden mukaan. Kuten Bosnia vastaan Serbia-tapauksessa, valtio, joka ei estä tai rankaise kansanmurhaa, voidaan pitää vastuullisena ikissä ja velvoittaa maksamaan korvauksia. Lisäksi yksilöt, olipa kyseessä valtion päämiehet, ministerit tai sotilaalliset komentajat, voivat olla rikosoikeudellisesti vastuussa Rooman perussäännön artiklojen 25 ja 28 mukaisesti osallisuudesta, kiihotuksesta tai komentovastuusta. Kansanmurha ei ole passiivinen tapahtuma. Se on politiikkaa. Ja maailma tarkkailee paitsi Israelia, myös jokaista valtiota, joka mahdollistaa sen, teoilla tai toimimattomuudella. Oikeudellinen ennakkotapaus on selvä. Osallisuuden poliittiset kustannukset kasvavat. Toiminnan hetki ei ole huomenna. Se on nyt.